Oke guys, jadi hari ini kita akan membahas ngobrol kecil sambil mikir lagi sama Yusri Ramadan. Kita ini tuh akan bahas tentang CV kan, karena memang I think a lot of people yang pengen tahu juga lah deh gimana sih ngebuat CV yang bagus gitu. Apalagi si Yusri ini dia orangnya itu tahu branding dan kayaknya ngerti lah. Gak tau cukup, ngerti atau enggak? Ngerti lah ya tentang CV sama macam.
Kalau yakin.
I think honest with myself, sebenarnya aku gak terlalu paham. Karena aku memang juga kan kemarin baru coba 1-2 kan. Gak yang betul-betul apa namanya. Tapi aku udah lumayan mengerti lah nih konsepnya sedikit gitu. Mungkin bisa bantu.
Branding atau CV beda nih.
Ini CV, cuman aku kan bilang gak ada hubungan ya.
Gak ada hubungan ya CV.
Gak ada hubungan.
Tapi ada prinsipnya.
Oke, itulah. Jadi aku nih memang kan belum tahu kali. Cuman ya adalah sedikit nonton-nonton. Baru pun juga tau lah dikit-dikit gitu. Gimana nih biar karena kan yang struggle-nya itu Yus, kalau kayak kita misalnya yang mau coba gitu apply-nya itu tidak melalui connection ya kan, itu which is must be a little harder lah daripada yang itu punya connection terus masuk. Karena pun aku juga kan kemarin waktu buat CV yang di Ocean itu ya enggak karena aku jago buat CV segala macam, tapi karena memang connection gitu Bang Adit. Dan memang juga Ocean bukan yang apa ya, boundaries-nya enggak yang tinggi kan. Jadi ya enak lah maksudnya gitu. I think it was just lucky lah. It was just lucky and blah 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 and lucky stuff. Okay, Bius, jadi Yus, selama ini yuk ada berapa nih yang udah yuk apply? Kira-kira.
Kini ada 100-an lebih.
What?
Kenapa?
Ini nge-apply sampai 100-an?
Ya tergantung lagi. Ada yang dari email, ada yang dari website, ada yang dari aplikasi. Kalau website sama aplikasi yang pasti yang mostly, karena itu gampang. Cuman nge-apply, isi beberapa data, tes satu itu, ya udah selesai kan. CV-nya juga udah tersedia. Tapi kalau misalnya email, itu aku harus buat satu-satu khusus untuk perusahaan tersebut. Misalnya.
Berarti email satu-satu ya bosan.
Email satu-satu. Lalu kan di dalam CV bukan hanya CV kan. Ada namanya surat lamaran. Baru ada.
Referensi.
Sertifikat. Mungkin sama data-data pribadi yang lain gitu.
Oke.
Nah di surat lamaran ini biasanya selalu berbeda-beda. Tergantung di mana kita dapat informasinya. Dapat. Kapan kan gini. Di surat lamaran itu ada. Kita harus mencantumkan dari mana kita dapat locker ini, gitu.
Iya.
Oh, jadi kan disitulah kita harus satu-satu, gitu. Beberapa kali pernah diterima berdasarkan itu, tapi masih masuk dalam tes saja, gitu. Tapi juga aku nggak ikut.
Kenapa?
Aku nggak tahu kapan. Bisa. Itu udah lama banget itu.
Oh, yang waktu yang sebelum hujan?
Sebelum hujan.
Oke.
Ya, sebelum hujan.
Berarti kalau you nge-planning itu waktu pas mau apply itu, apa planningnya yang buat nih pertama? What is your plan?
Kalau aku sendiri yang pertama itu, kalau kita mau kerja yang cepat gitu. Kita mau dapetin kerja yang cepat. Yang pertama ya pasti harus CV dulu. Mostly, hampir semua tempat kerja itu mintanya CV dan portofolio. Berarti yang perlu kita buat CV dan portofolio dulu. Walaupun gak ada surat lamaran, mau foto KTP, mau
referensi
foto
segala macam.
Referensi itu.
Yang penting ya?
Bukan yang penting. Kadang ada yang minta tapi karena itu kayaknya
itu second hand,
second tugas lah. Apa bahasa second pekerjaan lah gitu. Nah, jadi kita yang pertama buat dulu CV ya. Ada juga yang hanya CV atau hanya CV dan portofolio gitu, maka kita buat CV lagi. Maka CV ini paling prioritas,
itu yang paling prioritas.
Maka apa yang harus dibuat pertama dulu CV? Apa
CV ya tadi. Oke, aku lanjut berarti ya. Oke, berarti Yus, berarti yang bilang yang pertama kita planning, oh, kita mau apply nih, kita CV dulu yang kita buat. Ya kan? Kalau Yus gimana kriteria CV yang bagus supaya bisa ya at least kesortir lah sampai ke interview gitu. Okay. Gimana CV yang bagus?
Tidaknya dilirik aja dulu.
Ya, yeah, at least
sebelum interview pun.
Dilirik dulu.
Dilirik. Yang pertama, CV itu ada dua jenis.
Oke.
Ada CV yang kreatif dan ada CV yang ATS. Versi ATS. CV kreatif bisa didesain maksimal mungkin dengan dari software desain apapun gitu, Canva dan lain-lain. Tapi kalau ATS, dia hanya bisa berdasarkan pakai aplikasi yang sifatnya Word atau PDF. Yang kalau misalnya kita buka PDF, tulisannya masih bisa di-block. Kalau ini kan nggak bisa lagi di-block. Karena dia
aku buat
gambar.
Di Canva, tapi aku bentuknya itu konsepnya ATS. Bisa itu nggak?
Itu nggak bisa.
Nggak bisa itu ya?
Nggak bisa. Karena dia harus bisa di-copy.
Copy. Walaupun aku udah misalnya, oh mungkin itu juga kesalahan. That's a good mention actually. Jadi walaupun aku udah buatnya itu ketika importnya itu, exportnya itu si PDF, tetap nggak bisa juga?
Tetap nggak bisa. Karena dia nggak bisa dibaca sama sistem yang dia mengenalnya cuma huruf. Ya, karena sistem sistem ATS itu cuma mengenal huruf gitu. Nah, berarti hurufnya harus bisa dibaca, setidaknya di copy itu bisa gitu. Di copy kan ini bisa di copy karena dia udah sifatnya jadi gambar gitu. Nah, memang ini podcast enggak bisa lihat gambar ini.
Iya, enggak bisa, namanya juga enak. Tapi aku sering dengar podcast gini. For your information, nantilah biar mudah mention. Oke, okay, berarti ATS itu. Tapi kalau you sendiri Yus, yang mana yang paling apa nih? Yang paling prioritas, ATS atau yang CP bisa didesain?
Oke. Ini mungkin pembagiannya seperti ini. Aku juga ada dua CV nih sekarang. CV ATS dan CV kreatif. Yang pertama kali aku buat itu adalah CV kreatif. Biasanya karena kenapa sih kapan kita menggunakan CV kreatif, kapan kita menggunakan CV ATS tadi? Karena diriku dulu seringnya berdasarkan email, jadi cari loker-loker itu dari Instagram, dari connection, ya kurang lebih itu dari Instagram lah. Karena Instagram biasanya itu apply-nya itu ke email atau ke WhatsApp. Maka itu tidak diperlukan sistem yang harus baca ATS itu secara otomatis kan. Nah, maka aku buatnya kreatif dulu karena memang konsepnya karena tujuannya cuma hanya ke WA atau ke email. Nah, lalu misalnya kayak sekarang ini aku udah agak ke web, apply-nya di web sama di aplikasi gitu, kayak LinkedIn, Lens dan Pintarnya atau Lumina tadi.
Bills and main.
Itu biasanya beberapa perusahaan yang besar ya. Perusahaan yang besar, ya kalau kita lihat misalnya udah seribuan, itu kemungkinan besar dia pakai ATS. Karena ya udah nggak bisa ngover, nggak bisa ngecover lagi. Misalnya ada seribu karyawan nih di perusahaannya.
Apalagi ngapain sampai 100 orang ya?
Ya sampai 100 orang atau ya bisa aja sampai puluhan ribu orang gitu. Maka diperlukan sistem ATS tadi untuk di perusahaan besar. Tapi biasanya kalau di perusahaan kecil itu jarang. Perusahaan kecil itu biasanya kayak cuma 100, berapa lah.
Mereka gak terlalu penting ya?
Ya, dia gak perlu pakai ATS. Pakai CV yang kreatif, supaya mungkin dilirik gitu.
Oh gitu, malah jadi kalau dia yang biasa-biasa aja, kita pakai yang kreatif aja.
Gitu. Ya, kalau perusahaan-perusahaan yang masih biasa gitu, ya gaji-gaji UMR gitu misalnya, ya udah pakai yang sifatnya kreatif. Tapi kalau yang perusahaan-perusahaan besar, pakai sifatnya yang ATS, supaya nanti sistem itu ngefilter kita termasuk ke dalam kriteria perusahaan. Karena sistem dari ATS itu dia pakai kata kunci. Misalnya.
Jadi yang persentase kata kunci itu ya?
Ya, kalau persentase kata kuncinya banyak yang sama dengan si
keinginan
perusahaannya, maka secara otomatis akan terfilter gitu. Ke masuk ke selanjutnya.
Oke. Nah kalau you sendiri Yus, gimana struktur your CV itu gimana sih? Supaya ini sekiranya ini keterima dan dilirik VAR, strukturnya gimana?
Oke, strukturnya sendiri itu biasanya yang mungkin yang paling dasar dulu ya. Yang pertama itu orang mau ngeliat apa kita di CV. Kita bayangkan dulu, sebagai recruiter ya, sebagai penerima.
Kita harus menempatkan posisi kita itu sebagai penerima HRD ya. Itu perspektifnya HRD ya.
Dia mau tahu kita itu apa. Ya, pertama mungkin foto, karena foto itu sebuah nilai juga dari walaupun mungkin kita bilang don't judge book cover gitu.
Don't judge by the cover.
Maka tapi tetap HRD itu ngelihat gimana foto kita. Mungkin ada yang butuhnya good looking misalnya, ganteng gitu. Ada yang mungkin butuhnya jelek gitu. Jadi, anggap lagi. Ini bukan apa namanya
stereotype,
mengkotak-kotakkan. Dia butuhnya sebagai tukang nyapu.
Sebenarnya jelek gitu.
Ya bukan sana tukang nyapunya ganteng gitu. Gimana? Itu kan sebuah
biasa aja sih aku.
Ya mungkin beberapa orang ada yang biasa, tapi beberapa orang melihatnya itu sebuah keanehan. Orang ganteng gitu, tapi kok nyapu gitu.
Karena nggak punya skill.
Karena ya pertama dia nggak punya skill memang, tapi kan jadi aneh gitu kelihatannya. Biasanya kan stereotype orang itu kalau tukang sapu ya udah biasa-biasa aja, sering dibiarkan gitu. Maksudnya sering ya nggak dihirau lah gitu. Maka dibutuhkan yang biasa-biasa ya, nggak terlalu banyak attentionnya.
Oke.
Nah, makanya butuhkan orang yang biasa. Nah,
tapi kalau misalnya kayak yang di depan kamera gitu-gitu, besar media misalnya,
jadi kan dia perlu yang
kreator ya kan,
good looking.
When dia bilang yang good looking
ya, gitu. Tapi pasti ada beberapa pekerjaan yang gak penting kan, kayak digital marketing untuk apa gitu,
gak terlalu penting
karena dia bagian digital, kecuali dia marketing lapangan gitu kan, makanya dia perlu. Atau front office yang misalnya menerima tamu,
layanin,
perlu. Nah,
barista mungkin ya kan.
Barista perlu juga kadang-kadang ya. Nah, makanya tergantung.
Oke. Berarti yang paling penting tuh foto pasti harus indah.
Ya, foto. Tapi nanti aku detailin lagi fotonya harus gimana gitu.
Boleh.
Baru mungkin domisili kita dulu. Yang pertama, domisili kita di mana? Biasanya kan kalau ya perusahaan pengennya yang dekat sama perusahaannya, supaya nggak telat, supaya gampang ininya ngubunginnya gitu. Makanya perusahaan perlu itu untuk lihat. Karena kalau misalnya jauh ada yang dekat, mungkin orang akan HRD akan melirik yang dekat dulu gitu, supaya ya lebih bagus untuk perusahaannya, lebih efektif untuk perusahaannya. Setelah itu setelah alamat mungkin domisili gitu, ya kontak lah. Diperlukan kontak atau yang sifatnya mungkin tentang diri, untuk menghubungin atau tentang diri kita. Aku nanti juga sedikit akan bikin, misalnya aku kan punya website portofolio gitu. Maka aku akan terapin juga di daerah kontak itu, website portofolio gitu. Nah, ada mungkin ya kontak bisa bebas, mau WA, mau nomor telepon, Instagram gitu. Nah, kalau bisa pun Instagramnya juga ini isinya jangan isi yang aneh-aneh gitu.
Jadi berhubungan dengan pekerjaannya,
fitnya
gitu. Jadi ketika dia tengok, oh ini sesuai nih, ya kan? Ini
sesuai, atau mungkin nih orangnya aktif gitu. Dia sering...
Makanya isi beberapa ini gak berbisa kan? Oke. Terus?
Aktif, ya. Walaupun aku nggak terapin memang sih, nggak nerapin juga.
Kalau LinkedIn nggak?
LinkedIn kan aku nggak naruh di sini ya, karena memang fokus aku pengen di Instagram aja orang supaya tahu kegiatan aku gitu. Nanti di LinkedIn kan ya boleh aja, tapi karena memang aku lebih dikitkan lagi informasi supaya nggak terlalu banyak, ya udah gini aja. Nah,
fokus lah ya gitu.
Fokus. Jadi aku cuma perlu WA, telepon supaya gampang, dan Instagram untuk ngelihat gimana diriku. Mungkin tambahan satu lagi nanti website portfolio yang isinya ada semua kontak aku gitu. Jadi dia juga bisa lihat dari situ, LinkedIn aku, mungkin Behance aku, Dribble aku gitu gimana.
Yes.
Lalu tentang skill gitu. Nah, skill ini ya masing-masing aja gimana. Kalau kayak aku sendiri kan skillnya itu bisa software sama soft skill kan. Software skill aku tulis gitu. Ya ini berapa, Affinity berapa, Photoshop berapa gitu-gitu. Lalu ada soft skill, ada software skill, ada hard skill juga lagi. Lalu ada soft skill, ada tiga bagian menurut aku ya. Ada software, hard skill sama soft skill itu. Yang software tadi Photoshop, Adobe, dan lain-lain. Kalau hard skill itu biasanya yang sifatnya dengan pekerjaan.
Ya, benar-benar.
Kayak TikTok marketing, digital marketing, cleaner, clean, apa namanya, clean, ya cleaner lah atau apapun gitu. Baru customer service mungkin, sifatnya seperti itu. Nah, baru bisa juga yang soft skill, yang kayak misalnya bekerja dengan tim 90% misalnya. Individual misalnya cuma 10% dia misalnya. Atau yang sifatnya itu sifat gitu.
Yang sifatnya itu sifat.
Yang arahnya ke sifat gitu.
Subjektif ya bahasanya itu.
Ya subjektif lah misalnya.
Subjektif. Ya, soft tadi, skill ini.
Soft skill ya. Yang soft skill itu sifatnya
itu sifatnya yang lebih ke self development ya. Personal.
Personalnya dia gimana gitu.
Ya, jadi mungkin kayak misalnya dia itu apa namanya, dia itu adaptability.
Ya adaptasinya.
Adaptasinya. Nah, lalu kayak leadership-nya.
Ya, kepemimpinannya gimana.
Organizational. Gitu kan.
Nah, itu juga bisa diterapin.
You ada buat enggak?
Kalau aku sendiri memang enggak buat itu. Karena memang fokusnya ke software dan hard skill aja.
Berarti
gitu.
Practical.
Karena mau fokus ke practical-nya. Kalau misalnya you fokus apply kerjanya sebagai customer service atau ke yang lain-lain yang mirip seperti itu, maka soft skill itu penting. Secara ini misalnya ya kayak tadi lah, soft skill tuan sifatnya mungkin dia melayani dengan ramah misalnya, mungkin pelayanannya 90% misalnya, maka itu perlu gitu. Nah kalau aku kan sifatnya yang pekerja software gitu, maka aku fokusnya ke software gitu. Walaupun nanti tetap kalau misalnya masih ada space lagi, aku tetap buat lebih banyak lagi.
Yes. Oke. Nah itu berarti tadi bagian skill. Soft skill berarti hard skill. Itu ada hobbies, yes. Berarti itu hobbies itu oke juga diletak.
Hobbies itu biasanya bisa penting, bisa enggak. Bisa penting, bisa enggak.
Benar, setuju.
Tergantung. Karena hobbies itu bisa jadi salah satu hal yang nyambung dengan perusahaan atau sebagai gambaran aktivitas kita biasanya gimana. Nah, jadi akhirnya akan mikir, oh dia ternyata suka renang gitu misalnya. Maka pasti dia tahu nih tentang hal-hal ini gitu. Mungkin dia orangnya sehat gitu. Nah, jadi perusahaan punya cara pandangnya sendiri, dengan dia berenang pasti kemungkinan besar dia sehat. Nah, jadi tahu gini, oh lalu dia suka film gitu. Oh berarti wawasannya bisa luas nih gitu. Karena dia mungkin suka dengan film ini. Jadi bisa penting bisa enggak. Kalau aku sendiri memang nerapin. Ini karena memang adaptasi dari CV yang udah lama. Mungkin kedepannya aku enggak akan letak lagi. Karena memang menurut aku juga enggak penting untuk saat ini.
Oke. Nah setelah itu apa lagi tuh? Nah,
baru ada yang main. Yang mungkin tadi ada ketinggalan, yaitu nama.
Nama
kalau mau diterapin gelar atau apa, bukan gelar ya, kayak satu kalimat
field kita atau satu kalimat
yang menggambarkan kita gitu, contohnya dua kata tiga kata gitu yang menggambarkan kita. Kayak aku sendiri Yusri Ramadan sebagai apa, brand designer biasanya gitu. Walaupun kita misalnya nge-play-nya ke video editor ini, jadi itu cuma hanya menggambarkan pekerjaan kita biasa, fokusnya kita itu di mana. Jadi jangan menurut aku ya, jangan kayak bikin CV itu dia ke video editor, dia buat video editor. Dia kesini dia buat ini, beda lagi gitu-gitu. Dia bikin ke tempat yang lain, dia buat lagi yang lain. Menurut aku jangan, karena itu bisa membohongi fokusnya. Karena
bisa
itu
membohongi.
Hah?
Itu malah bisa membohongi.
Bisa membohongi karena dikiranya nanti memang dikiranya orang ini memang fokusnya di situ. Nah, ya kayak aku kan, ya udah berarti fokusnya brand designer. Ya mungkin itu bisa jadi hal yang paling bagus atau hal yang gak paling sesuai dengan perusahaannya. Kalau memang dia butuh brand designer juga, tapi dia butuh seorang desainer untuk umum gitu misalnya, hal yang umum, maka itu bisa jadi salah satu yang paling bagus untuk perusahaannya. Tapi kalau yang memang gak butuh brand designer, itu jadi hal yang paling jelek Ya kayak kayak kemarin aku lah interview, ada HRD-nya nanya gitu, berarti kamu itu lebih fokusnya di back office ya, maksudnya lebih sering di belakang. Aku kan ngelamar sebagai sales gitu sana, berarti jadinya dia memperkirakan itu karena aku buat di situ sebagai desainer atau sebagai brand designer. Nah, kecuali kalau misalnya aku buat customer service di situ, akhirnya kan itu pertama itu jadi bohong ke HRD-nya tadi. Aku buatnya jadi bohong, lalu jadinya malah nanti ketika pas udah jalan nggak sesuai dengan ekspektasi HRD-nya.
Nantinya pun malah jadinya kita nggak ngerti, kita nggak pandai nih. Tapi kita berusaha untuk masuk.
Makanya buat aja sesuai apa yang difokuskan sama orangnya itu. Lalu untuk selanjutnya tadi udah selesai. Nah, ini baru yang mungkin paling dilihat. Tadi kan sebagai identitas ya. Sebagai identitas. Nah, ini yang mungkin sebagai mainnya gitu, utama. Jadi aku membagi dua bagian, ada identitas, ada yang sifatnya utama untuk sebagai pertimbangan utama gitu.
Okay.
Sisanya yang lain tadi cuman hanya sebagai pendukung sebenarnya. Yaitu profil, edukasi, dan pengalaman. Jadi ada tiga bagian yang aku sangat highlight gitu.
This is.
Profil, ceritakan dirimu dalam beberapa kalimat. Dia punya format sebenarnya. Kalau dari aku punya format, dia itu ada past, present, dan future.
I see.
Okay. Di profil itu ada tiga rumus, bukan format, ada tiga rumus. Past, present, dan future. Gimana tentang dirimu sebelumnya, gimana tentang dirimu hari ini, dan gimana harapanmu ke depan. Nah, jadi kalau aku buat sendiri ya, aku lulusan multimedia dari SMK Tritek Informatika dengan fokus sebagai desainer brand, content creator di Instagram, dan digital marketing, serta bisa bekerja sama dengan tim secara baik dan visioner yang diperoleh melalui beberapa pengalaman organisasi dan pekerjaan. Nah, itu udah gabung tuh, pas sama future, present-nya. Lalu, aku gabungin juga future, pokoknya setidaknya ada tiga format itulah. Tiga rumus itu di dalam satu profilmu gitu. Ya, lalu lanjutannya tadi, mempunyai harapan ke depannya, dapat bekerja sama dengan tim secara profesional, tepat waktu, dan saling mendukung untuk memiliki tujuan karir, untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan, serta memiliki tujuan karir sebagai brand designer profesional. Goals, baru aku tambahin lagi, goals saat ini ingin belajar tentang pelayanan ke pelanggan dengan baik.
Nice.
Nah, jadi ya ceritakan dirimu sebelumnya gimana, tapi gak perlu yang detail, cukup beberapa kalimat aja. Kayak aku kan ikutin organisasi, udah cukup pengalaman organisasi, gak perlu yang detail banget. Lalu udah pernah bekerja juga, berarti aku tambahin pengalaman organisasi dan bekerja gitu. Jadi seperti itulah. Karena lalu juga sebenarnya kalau gak pakai lulusan multimedia juga gak masalah. Kecuali memang udah lama, karena aku masih baru, masih masuk ke dalam fresh graduate lah. Karena kan masih 2 tahun, 3 tahun ya. Nah, jadi aku masih masukin itu, tapi kalau nanti udah kayak 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, soalnya, mungkin aku udah gak pakai lulusan multimedia lagi, karena itu udah jadi salah satu, bukan jadi hal yang, itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk juga lulusan multimedia. HRD akan menganggap ketika lulusan multimedia SMP ya, dia masih fresh graduate, masih baru nih.
Masih dia belum pernah sarjana, dia belum pernah kuliah kan. Kalau misalnya SMK konteksnya.
Maksud aku itu lulusannya. Jadi bukan itu maksudnya. Jadi lulusannya itu
kalau fresh graduate kan belum pernah kerja nih, baru lulus nih. Dia baru lulus misalnya kayak baru tamat kuliah nih, baru mau kerja, belum pernah punya pengalaman kerja sebelumnya, itu fresh graduate.
Oh, kalau dalam definisi aku fresh graduate itu dalam beberapa tahun gitu.
Maksudnya itu gimana?
Jadi kayak misalnya walaupun dia masih fresh graduate gitu, walaupun dia misalnya udah pernah kerja gitu, walau misalnya masih dalam tahun itu gitu, misalnya kayak 3 tahun kita bilang, ya waktu dari tamat sampai dia 3 tahun gitu, itu masih dalam definisi aku masih fresh
3
graduate.
3 tahun itu berarti masih fresh graduate walaupun
yeah,
dia
udah pernah kerja.
Udah pernah bekerja.
Iya. Karena sifatnya fresh graduate kayaknya pengalamannya masih minim. Itu menurut aku definisi aku. Jadi aku ngambil prinsip utamanya pengalamannya minim. Ya, emang yang baru lulus itu nggak pernah kerja. Kayak aku sendiri belum lulus pun udah kerja gitu. Berarti kan aku udah bukan fresh graduate lagi gitu.
Tapi bukan iya kalau
nah, kalau
iya,
definisi dari iya. You kan. Nah, kalau dari definisi aku adalah pengalaman yang minim. Ya 5 tahun 4 3 tahun itu pengalamannya apa aja yang didapat cuma itu aja paling. Maksudnya masih dikit lah gitu. Masih belum yang luasnya gimana. Nah, makanya aku masih buat lulusan multimedia. Nah, tapi lulusan kata-kata lulusan multimedia ini bisa jadi buruk, bisa jadi baik. Nah, ketika kita tambahkan lulusan, maka perusahaan mungkin akan mikir dia masih baru, pengalamannya masih kecil, masih dikit gitu. Jadi bisa dibayar dengan murah atau mungkin dia nggak bisa dijadikan yang tinggi.
Posisi yang baik, yang bagus ya sih. Aku actually baru pertama kali dengar. Definisi ini baru pertama kali dengar. Karena yang ku banyak dengar dari orang-orang segala macam itu fresh graduate itu biasanya yang konteksnya kalau bicara itu dia bicara ini kayak kamu baru lulus kuliah ya kan fresh graduate nih mau cari kerja gitu. Jadi actually aku baru pertama kali dengar sih. Gitu. Interesting.
Ya tergantung masing-masing aja gimana maunya. Tapi menurut aku lebih cocoknya fresh graduate itu sebagai pengalaman minim aja.
Oke, pengalamannya. Oke, berarti tadi itu education ya. Itu profile, education tadi udah dibahas?
Edukasi belum.
Oh coba, edukasi gimana?
Oke, baru yang kedua kan, tadi kan the profile edukasi sama experience. Edukasi bisa disandingkan juga sama pengalaman organisasi. Tapi aku cukup buat education karena memang udah gak cukup lagi di CV itu. Kita gak perlu bikin semuanya gitu di CV. Cukup hal-hal yang paling baru, hal-hal yang paling penting aja. Nah, menurut aku yang lebih penting dari organisasi atau pendidikan formal, ya pendidikan formal paling penting. Gitu. Jadi aku buatnya pendidikan formal aku. Yaitu aku sebagai multi. Di edukasi formatnya adalah yang paling baru yang di atas. Jadi kan misalnya, sebenarnya bahkan SMA itu, SMK itu gak perlu dibuat. Cukup jadi hanya kuliah, universitasnya aja. Cukup sampai kuliah lah pokoknya. Nah, karena aku belum kuliah, maka aku buat SMK aja.
Iya sih.
Ketika, jadi bisa sih sebenarnya dibuat semuanya. Dari SMP sampai SD. Tapi itu sebenarnya gak perlu untuk apa juga. Dilihat sama ARD. Oh
ya,
kamu
penting, ya.
anak SMP ya, ini ya. Kan gak
penting,
mungkin kan.
Ya.
Nah, jadi edukasi ini sebagai tolak ukur bahwa oh kayaknya SMK ini bagus. Kan misalnya kayak kita anggap dia lulusan UI gitu. Oh ternyata berarti orang ini bagus, rajin, pintar gitu kan. Itu kan stereotype-nya gitu. Sebagai ini. Nah kan fungsinya sebenarnya cuma itu. Nah, jadi cukup bikin yang menjadikan itu sebagai pertimbangan. Nah. Pertimbangan aku bikinnya seperti apa gitu jadinya. Itu kan pertanyaannya. Jadi aku bikinnya multimedia. Jurusan aku gitu. Jadi ketika HRD lihat, oh ternyata dia lulusan multimedia gitu. Berarti dia bisa lah untuk take photo misalnya. Atau desain gitu. Atau yang lain-lain gitu. Nah tahun lulus. Bisa bikin tahun lulusnya. 2018, 2000 sampai 2021 aku kan. Baru aku bikin di mana aku sekolahnya. Nah, karena kenapa aku bikin yang multimedia dulu tadi? Hal yang paling atas adalah hal yang paling pertama dulu dilihat. Jadi, aku mau HRD itu melihat jurusan aku dulu dibanding sekolah aku dulu.
Jadi kita tahu prioritas kira-kira mana yang pengen kita
tunjukin dulu gitu.
Dulu ya kan, supaya dibahas di luar gitu. Nah, bagi you yang paling penting ini berarti
jurusan.
Edukasinya dulu.
Iya.
Ya kan?
Dan beberapa aku juga dapat informasinya dari yang lain-lain lah gitu. Nah jadi aku ambil jurusannya dulu multimedia karena itu yang paling penting dibanding sekolah gitu. Baru tahun lulus itu sebenarnya bisa di mana aja ya. Tapi itu opsional, bukan opsional, itu harus diletakkan tapi letaknya boleh di mana aja gitu. Tapi kalau biasa aku letaknya di samping aja gitu. Beda 2018-2021. Menurut aku, kenapa aku letak di samping? Karena format desain aku cocoknya gitu itu pertama. Lalu mungkin teori aku adalah aku mau terapi, mau kasih tahu dia baru aku itu baru lulus gitu. Nah itu dulu di SMK ternyata informatika dan itu. Baru jangan hanya pendidikannya aja, maksudnya jangan hanya nama pendidikannya aja, tapi buatlah pengalaman, buat juga pengalaman-pengalaman di pendidikan itu. Nah kayak aku ada tambah ya, achievement-nya misalnya kalau dia juara satu selama 10 tahun, ya 3 tahun gitu.
Kita buat
aja, juara satu, tiga selama di SMK Tritex, selama 3 tahun gitu. Semua semester atau gimana lah. Kalau aku, achievement aku menurut aku, karena aku kemarin diamanahi untuk bikin produk, untuk bikin produk brosur. Brosur Tritex kan, itu kan menurut aku lumayan besar lah. Apalagi untuk satu sekolah gitu, untuk dipakai secara resmi oleh sekolah. Nah, maka aku buat produksi brosur promosi PBDB SMK Tritex tahun 2021. Juga buat tahunnya supaya dia tahu nanti tahun 2012 gitu. Atau di hadapan. Lalu ada juga aku bikin produksi animasi sama You juga kan kemarin.
Iya, iya.
Terus tahun 2020 aku juga ada bikin gitu. Produksi animasi promosi gitu. Tapi bukan untuk PBDB sih. Cuman untuk inilah, bukan untuk resmi PBDB lah, tapi ini promosi aja gitu. Nah, tahun 2021 dan 2020. Ingat, yang paling baru adalah yang paling atas. Makanya aku buat dulu 2021, baru 2020 gitu. Tapi gak tau lah, ya aku juga salah gitu. Kayaknya 2020 dulu harusnya, baru 2021.
Oh begitu, I see.
Ini ada salah mungkin.
Okay.
Nah, jadi kayak tadi lah, kalau misalnya you mau terapin SMK dan kuliah, maka kuliah dulu yang di atas, baru SMK-nya yang di bawah. Nah, kalau you mau terapin semuanya, misalnya ya udah kuliah dulu, SMK, SMP, di bawahnya lagi SD gitu. Jadi prinsipnya adalah yang terbaru adalah yang
paling atas. Tapi tergantung juga tadi yang kita maunya gimana.
Tergantungnya ya, tapi lebih baik
kalau misalnya
yang di atas yang paling baru.
Tapi yang kuliah ini paling atas education lulus.
Ya aku bikinnya edukasi itu masih masuk ke dalam profil gitu.
Oh, berarti bukan yang apa ya? Poin-poin yang di dalamnya itu ya, di dalam edukasinya itu ya.
Gitu. Kan aku mau fokusnya ke sini juga. Aku mau lihat, kan ini kan yang hal yang baru ya. Aku tahu maksud you. Yang tadi, aku masih...
Karena kan basic kerja dulu baru, kerja yang paling baru kan? Yang paling baru, daripada sekolah.
Sekolah, benar-benar. Nah, kenapa aku bikinnya, maksud aku itu, di dalam ya, isinya itu. Bukan...
Iya, dalamnya tadi.
Ya, bukan ininya, bukan formatnya. Kalau itu sebenarnya boleh. Ya, aneh kan, misalnya profilnya di bawah. Nah, baru edukasinya di atas, eksplorasinya di atas. Kan itu sebuah keanehan gitu.
Nah, itu edukasi nih, Yus. Nah, baru kita masuk ke experience.
Ya. Nah, sebenarnya experience-nya kan ada banyak. Aku bagi beberapa lah. Ada experience kerja, pengalaman kerja, ada pengalaman organisasi, atau pengalaman relawan lah. Atau ekstrakurikuler juga bisa. Organisasi lah masalah. Jadi ada dua lah mungkin paling besarnya. Nah, karena aku hanya mau fokus ke pengalaman kerja aku, maka aku hanya tuliskan pengalaman kerja. Nah, untuk detailnya pengalaman dokternya itu ada di tempat lain gitu. Yang kalau misalnya orang mau tahu lebih lanjut. Nah, fokus aku adalah di pengalaman kerja yang paling baru, yang paling di atas. Tempat aku paling kerja yang paling baru itu di Ojen kan. Aku bikinnya di Ojen. Ojen Group, baru aku bikin berapa lama aku di situ, durasi aku kayak kerja. Jadi aku Ojen Group baru sampingnya itu Februari 2022 sampai Juni 2023. Nah, itu dulu yang paling penting. Baru aku bikin di situ desainer dan digital marketing. Sebenarnya bisa ikutin kayak edukasi formatnya. Kan kalau format di edukasi itu kan multimedianya dulu kan.
Iya. Yeah.
Nah, kenapa aku bikin perusahaannya dulu di atas gitu?
Kenapa?
Karena ya sebenarnya ya ini cuman ngeles aja berarti. Cuman ngeles aja lah ini ya. Aku kayak perusahaan gimana?
Lebih melihat perusahaannya.
Lebih melihat ke perusahaan
job desk-nya gitu.
Itu menurut aku gitu. Yeah. Tapi sebenarnya ya enggak juga gitu. Pasti ngelihat apa yang dikerjainnya kan.
Iya. Yeah,
yeah. Dulu. Maka sebenarnya bisa aja buat dulu desainer dulu, baru di bawahnya itu nama perusahaannya. Mungkin tuh supaya lebih tepat ya.
Hmm.
Mungkin itulah. Mungkin aku bisa perlu berbaiki ke depannya.
Oh, I see. Oke. Okay.
Ya. Baru setelah tadi kan, setelah ada perusahaan, setelah nama perusahaannya, nama durasi kerjanya, baru apa pekerja utamanya, baru di situ aku bikin penjelasan sedikit tentang apa yang aku kerjakan.
Hmm.
Bisa achievement, bisa apa yang dikerjakan, bisa juga tentang problem solvingnya gimana dari masalah yang ada gitu. Misalnya kayak aku kan sendiri, aku lebih kayak apa yang aku kerjakan aja. Jadi aku bikinnya membantu mengelola Instagram brand di Ojen, mendesain berbagai kebutuhan promosi, dan memasarkan produk melalui TikTok Shop. Nah, itu udah menggabung jadi satu. Karena dikit space yang ada, jadi aku cuman buat dikit gitu. Tapi kalau bisa bikin yang lebih agak panjang gitu, misalnya kayak tadi ada apa yang dikerjakannya, lalu ada achievementnya yang paling bagus. Kayak you lah misalnya, you bisa menghasilkan TikTok 50% dari seluruh omset gitu misalnya. Itu kan sebuah achievement bagi you dan bagi perusahaan itu kan. Nah, itu bisa dibuat juga, dimasukkan ke dalam itu.
Hmm.
Nah, tergantung you mau highlight apa. Aku lebih ke apa yang aku kerjakan aja gitu.
Nah. I see. I see. Well, berarti itu ya?
Yeah.
Nah, berarti kalau dari segi experience, ada lagi yang mau lanjutin nih, experience?
Sama mungkin, tadi kan sebelum aku ke Ojen ada konveksi. Nah, sebelum konveksi itu aku ada magang.
Hmm.
Nah, magang juga lantai, bisa ya? Dimasukkan juga kalau memang mau ya. Tapi kalau memang nggak mau juga nggak masalah.
Apalagi kalau fresh graduate.
Fresh graduate itu pasti magang tuh sangat penting gitu.
Hmm, saya sebenarnya. Itu ya kalau you experience. Nah, kalau yang kulihat sih, dari segi experience, okay sih. Cuma ada beberapa yang menarik yang aku pengen coba cek juga sih. Karena aku kan juga ada mencari-cari juga.
Hmm.
Kemarin waktu pas ngebuat locker itu aku, ya lumayan belajar, lumayan cari tahu. Nah, kalau aku lihat sendiri sih, agak tadi yang menarik di bagian yang brand designer. Apa namanya, ngebuat CV itu yang memang purely,
tentang
your experiences lah. Nggak ada yang dibuat-buat lah. Ya kan? Tapi you ada apply juga yang bukan di bidang itu.
Ya, ada. Termasuk nah, ke sales gitu. Customer service ada.
I see. Nah, kalau aku sendiri sih, melihat nih, kalau yang ku cari tahu, pertama kita seharusnya menyesuaikan dari CV sesuai dengan pengalaman kita. Jadi misalnya kita mau apply ke, kita ada punya kemampuan ini, ya kan? Nah, kita lihat di bagian job desk-nya, misalnya kita gini kan. Nah, dia apa nih tanggung jawab yang mau dia pengen kita pegang gitu, ya kan? Baru segala macam kualifikasinya gimana. Nah, itulah yang kita letakkan jika kita punya pengalaman itu ke dalam CV kita. Jadi kayak yang dibilang tadi resolve-nya itu, nah kita lihat misalnya dia butuhnya ini kayak misalnya pengalaman berikan DBS, GS, bla bla bla. Ya kita letak lah yang kita udah hasilkan dari itu gitu. Yeah. Jadi kalau menurut aku sih lebih kepada, oh iya ada notice tadi kayak misalnya udah apply ke banyak.
Yeah.
Ke banyak dengan CV yang sama, yuk gitu ya.
Yeah.
Berarti gak ada menyesuaikan dari CV-CV, job desk-desk itu.
Gak ada sih, karena memang itu bakal makan waktu banget.
Iya, itu bakal makan waktu banget sih. Itu dari spirit true. Cuman yang paling penting sih, kalau menurut aku, finding the right company gitu sih. Jadi kayak, oh ini perusahaannya eligible gak? Bagus gak? Gitu kan. Baru kayak, gimana nih websitenya? Baru gimana nih culture perusahaannya? Jadi kayak, aku rasa mungkin, kalau di dalam, yang aku pahami ya, 10 aja pun, kalau kita memang mau serius mungkin 5 aja lah gitu. 5 aja perusahaan, tapi kita betul-betul, oh ini benar nih perusahaannya, ini bagus nih perusahaannya. Ya udah kita coba ikutin aja dengan database-nya gitu. Yang which is biasanya tuh pekerjaannya bakal profesional. Ya kan, lebih sulit lah untuk diterima gitu. Tapi itu kemungkinan lebih baik. Especially di especially karena ada karir lah segala macam gitu-gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kayak dulu di perusahaan kita mungkin tadi ini even care kan about segala macam itu, misalnya ada locker ini, udah locker ini. Enggak ada kayak kualifikasinya bla 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 bla, enggak ada kan.
Gitu. Yang penting mau dia.
Yang penting dia mau, yang penting dia tengok nih, kita tengok nih bagus CV-nya, kita terima dia. Gajinya pun dikit. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita pengen aim-nya itu yang tinggi, mungkin begitu.
Ya,
nah,
perusahaan yang tinggi.
Iya.
Targetnya yang tinggi. Ya, maka CV-nya juga menyesuaikan.
CV-nya menyesuaikan. Nah, tapi aku ada juga tambahan sebenarnya sih. Di bagian yang kayak misalnya tadi skill, soft skill, sama mungkin
hard skill.
Aku ada satu lagi sih, value sih. Value. Jadi, aku melihat sih, itu terdengar banyak. Kayak misalnya di pembahasan Pak Gita, baru kayak misalnya aku tonton baru-baru ini pembahasan sama HRD. Jadi dia itu punya perusahaan HRD. Dia punya perusahaan, dia udah jadi HRD lama. Dia punya perusahaan HRD. Jadi tugasnya itu ngebantu perusahaan yang lagi messed up. Jadi perusahaan ini karyawannya ini kayak mana-mana gitu, hancur. Nah, si perusahaan itu gunanya ngebantu perusahaan itu untuk ngebenerin karyawan-karyawannya, baru ngasih kayak edukasi gitu-gitu kan. Dia ngasih tahu sebenarnya yang paling penting itu juga bagaimana si karyawan ini tuh menyesuaikan dengan values-nya perusahaan, dengan values dia. Dan aku juga pernah yang beberapa juga ada CV yang lain, ada tuh values itu. Values-nya. Jadi kayak misalnya long term oriented lah, atau misalnya kayak problem solution oriented kah, atau misalnya kayak apa lagi? Disiplin dan konsistensi gitu-gitu.
Tepat waktu.
Mungkin tepat waktu dan lain-lain gitu. Ya sama juga tadi yang soft skill, adaptability kayak, baru kayak leadership, organization, segala macam gitu. Nah, aku juga masih bingung nih mengenai persen-persen itu. Kayak di skill itu ada gak persennya? Karena apa? Karena banyak yang bilang bahwa apalagi di orang luar, apalagi kalau mau M-nya itu yang udah bagus ya. Mereka gak penting sama persen itu. Karena itu kan sebenarnya subjektif kan. Mereka pengen tahu, kamu ngerjain apa sebelumnya nih? Kamu ngerjain ini, cocok gak sama yang kita pengen kasih kerjaannya? Nah, kan sih boleh itu kan? Oh, cocok gak? Cocok, ya udah, ngapain buat persentase-persentase gitu. Gitu sih. Jadi aku kalau yang persentase ini bingung, tapi ada juga rasa kayak pengen juga gitu ngebuat, karena kan kayaknya yang aku buat yang kemarin tuh aku buat, yang waktu pas sama upload itu aku buat. Karena aku ngerasa bahwa pengen ngasih tahu seberapa sih kemampuan aku di si apa inilah hard skill ini gitu. Di software-software ini gitu. Jadi menurut aku itu beberapa insight-nya. Itu serius. Nah, kalau you, aku mau nanya, waktu pas nge-apply itu kan pastinya ketika apply itu, kita ngasihnya CV, ya kan? Nah, apa you ngasih juga portofolio? Jadi kan maksudnya PDF itu kan bisa banyak halaman kan? Kalau you ngasih CV aja atau langsung sama portofolio?
Oke.
Nah, ini aku juga bingung sih sendiri.
Nah, kalau udah disinggung tadi kan, ingat aja apa kebutuhan dari lokernya. Kali ada yang lokernya cuma butuh CV aja. Ada yang lokernya juga CV dan portofolio kan. Maka yaudah buat aja itu dulu. Tapi kalau misalnya dia punya waktu yang lebih banyak gitu. Dia punya waktu yang lebih banyak, dia mau mengerjakan lebih banyak misalnya. Aku selalu kirim surat lamaran, CV, portofolio, dan beberapa identitas pribadi gitu. Jadi aku gabungin dalam satu PDF. Ya, kalau portofolio aku biasanya beda, karena memang portofolio perlu sendiri lah. Tapi kalau bisa di satu PDF, semua satu PDF.
Jadi you kirim tuh?
Ya.
Walaupun mereka minta CV aja? Enggak?
Ya, aku akan kirim. Itu biasanya dari email ya.
Biasanya dari email.
Kalau
dari aplikasi tetap kirim?
Kalau aplikasi kayaknya memang enggak.
CV pernah aja.
Nggak pernah ada yang minta portofolio karena mereka minta CV.
Si.
Jadi kalau misalnya biasanya mintanya dari WA atau email, Aku kalau email aku langsung kirim semuanya. Tapi kalau misalnya dari WA itu kan yang fast response ya. Maka aku kirim sesuai dengan apa yang diminta. Kalau dia minta ya CV aja, maka aku kirim CV. Kalau minta yang portofolio dia kirim fotokopi. Gitu.
Berarti mungkin kalau misalnya kita mau apply yang di aplikasi ini, ya kita kirim CV aja lah.
Ya,
ketika dia minta baru kita kasih portofolio.
Biasanya kan kalau di aplikasi, dari aplikasi yang langsung kan nggak per perusahaan. Kita kan ngaturnya di profil kan, nanti ada di profil.
Iya.
Itu nanti di situ upload CV-mu. Nanti setiap kita nge-apply di perusahaan itu pasti kan CV itu yang akan dimasukin. Ya. Jadi sebenarnya nggak, ya pasti ada juga form untuk portofolio gitu kan. Nah jadi hanya cukup nggak perlu ubah-ubah gitu.
Nah saya sih berarti ya CV aja lah kalau misalnya kita dia mintanya CV ya. Ya. Nah itu mulai portofolio dan CV nih. Ya udah ada nggak interview berapa hari nih? Sudah.
Ada.
Udah berapa interview nih?
Yang kalau yang ini mungkin dalam satu bulan ke belakang itu kayaknya ada tiga.
Banyak juga.
Tapi tiga tapi satu nggak aku ikuti yang bagi yang Baby Milano. Baby Milano.
Yang sensor.
Ya itu sensor lah yuk.
Enggak. Terus.
Baby Milano itu aku nggak interview karena tadi hectic. Itu juga interviewnya di waktu yang sama-sama
yang satu lagi.
Satu lagi. Tapi bukan satu yang sama sih, tapi dikit-dikit mirip waktu.
Nah, dua ini tuh apa aja nih?
Kalau yang pertama aku interview by telepon. Jadi
ini yang mana yang pertama?
Yang pertama dulu di hari yang sama itu ya. Aku interview di by telepon. Yang pertama dulu, yang paling pertama dulu ya.
Yang pertama.
Itu interviewnya aku dapatnya itu
berarti sebelum
dua ini.
Berarti apa ya? Setelah sebulan ini ya? Gimana bahasanya?
Masih dalam satu bulan ini.
Oh.
Masih dalam satu bulan ini, tapi yang pertama itu interview dapatnya dari pintarnya itu tadi. Dapatnya dari pintarnya, dihubungin, baru dia minta datang wawancara. Nah, baru yang kedua ini.
Lu ceritain dong ini gimana nih yang pertama ini.
Oke.
Okay, pertama gimana yuk apply-nya, baru gimana yuk bisa ditelepon, baru mikir juga kenapa bisa dipilih. Ya kan? Kenapa misalnya, oh CV aku ini cocok dengan perusahaan ini. Baru juga dengan apa aja prosedur mereka ketika interview. Step-stepnya apa segala macam, apa pertanyaannya dan lain-lain. Dan gimana menurut you, you pada saat itu interviewnya bagus atau enggak. Gitu-gitulah. Coba. Pertama kenapa you kira-kira, ini perusahaan apa? Pertama ini perusahaan apa gitu.
Oke. Okay. Sebut dan.
Ya gak apa-apa, kenapa
okay.
Emang? Oh atau... Fieldnya aja lah.
Okay.
Gimana ya? Boleh gak sih? Boleh gak guys? Udah gak apa lah. Gak ada yang nonton ya. Terus sih.
Kalau yang kemarin itu aku ngupai pertama itu ke perusahaan motor terkenal gitu.
Oh yang kemarin?
Tapi untuk cabang yang di Medan-Medannya gitu. Nah itu yang pertama itu memang setelah pulih ya, setelah pulih itu.
Terus.
Jadi memang yaudah apply aja gitu, nggak ada persiapan apa, pakai CV yang lama gitu.
Pakai CV yang lama?
Itu masih pakai CV yang masih belum diperbarui gitu. Jadi yaudah apply aja gitu, apply, akhirnya dapat di pintarnya itu, CV yang lama atau nggak? Kayak ada sedikit aku perbarui dikit gitu, tapi nggak fokus. Jadi aku apply, aku nggak tahu kenapa. Aku diterimanya, tapi di aplikasi, di website pintarnya itu, atau di aplikasi, aku bilang aplikasi aja, itu aku ngisi semua profilan, benar-benar lengkap lah. Jadi kan itu pasti
jadi ada formnya?
Ada, biasanya kan di bagian profil, itu kan ada tuh, namamu, gimana dirimu itu kan.
Di pintarnya itu?
Di pintarnya itu, gimana dirimu, lalu apapun, apa-apa aja lah, kalianmu, bagaimana portofolionya dan banyak lagi gitu.
I see.
Nah, jadi aku isi semuanya itu dulu, baru aku upload CV di situ juga, baru aku apply. Nah, di pintarnya itu juga ada fitur apply secara otomatis. Jadi nanti ketika kita tinggal dia akan apply aja otomatis kemanapun gitu. Nah, sebanyak 10 setiap hari gitu. Nah, jadi tapi yang di apply sesuai dengan profil kita yang udah kita buat. Nah, kalau khusus yang tadi yang apa namanya yang perusahaan motor ini, aku khususnya itu apply sendiri. Nah, apply secara manual gitu. Nah, kalau menurut aku semuanya cocok gitu. Semuanya cocok, walaupun ada kebohongannya dikit gitu. Ada kebohongan yang dikit karena di situ dibuatnya digital marketing atau marketing kalau nggak salah. Digital marketing lah. Karena aku mikirnya seperti itu, namun ketika datang itu ternyata sales.
Mereka sendiri bohong ya.
Ya, perusahaannya sendiri
bohong.
Nggak tahu bohong atau enggak ya. Karena menurut aku beda marketing dengan sales itu. Karena marketing itu cuma hanya memasarkan supaya orang tahu.
Jadi ini jalan marketing atau marketing? Kalau misalnya jalan marketing berarti mereka bohong gitu. Kalau misalnya marketing, bisa aja ya itu marketing.
Kalau marketing,
gak ada hubungannya dengan penjualan ya?
Gak ada hubungannya. Cuman hanya fokus, dia hanya fokus di bagian pemasaran aja, tapi secara general gitu. Nah, tapi kalau misalnya sales, dia benar-benar hitungannya itu berapa banyak penjualanmu. Cuman itu aja, berapa banyak penjualanmu, terserah mau gimana marketingnya. Itu berarti
kan... Bener-bener kalau bener-bener.
Itu aneh lah.
Biar ya. Setiap hari bisa bener. Terus
jadi, aku sendiri gak cocok, walaupun sebenarnya ada ketertarikan sedikit, karena memang pengen belajar gimana sales.
Staff marketing.
Staff marketing ya. Jadi, nah, aku pengen belajar sales. Jadi, fokus aku itu kan sekarang ini, nggak pengen yang di back office lagi. Aku pengen yang ada
front.
Nggak front juga, bergerak.
Hmm.
Jadi nggak front juga tapi bergerak di lapangan ataupun di front tadi. Nah, jadi makanya aku lebih sering ke marketing, sales atau juga ke customer service gitu, kayak pelayanan.
Pengen coba yang baru lah ya.
Yang baru.
Oke. Okay.
Nah, makanya aku lebih tadi staff marketing, oh, udah cocok nih gitu. Lalu aku pengen belajar ketika interview, aku tertarik sebenarnya. Tapi dengan benefitnya tadi ada beberapa juga benefitnya yang sedikit bohong gitu. Di sini dibilangnya segini, ternyata di sini pas interview semua segini. Orientednya cuman penjualan. Kalau penjualannya bagus misalnya, ya udah itu berarti dapet. Nah itu kan sebenarnya nggak cocok ya, karena kan sifatnya yang di kalau yang dipintarnya itu sifatnya itu gaji, tapi yang ini bonus, insentif lebih.
Jadi berbeda sama yang di
wawancara appliance. Sama yang di apply tuh. Jadi di situ agak bingung. Ya udahlah, nggak usah dulu lah. Kayaknya juga aku ada pekerjaan yang lain. Akhirnya ya udah pilih pekerjaan yang lain.
Nah kalau interviewnya ini gimana?
Pas interview?
Ini telepon atau datang?
Itu langsung datang.
Datang.
Di sana juga ada banyak beberapa yang udah masuk gitu. Ada juga yang baru sama waktu datangnya waktu
itu. Oh, tapi pernah mention kalau dikasih uang saku ya?
Ya dikasih uang saku.
Nah tapi, kalau yang ada penjualan gimana?
Cuman dapat uang saku itu aja.
Ya nggak usah kerja, terima uang sakunya aja nggak bisa gitu.
Nah kan aku harus datang tetap.
Oh, harus datang tetap.
Ini kan sebagai pekerja bahkan bukan pekerja kontrak itu.
Datang nih ngapain ke sana tuh?
Belajar. Ngubung-ngubungin. Pertama pasti training dulu lah. Aku gak tahu apa yang di training. Makanya aku sebenarnya pengen. Pengen juga masuk gitu. Kayaknya gimana sih strategi mereka untuk dapetin customer gitu. Nah itu kan aku penasaran gitu. Sebenarnya tertarik. Tapi karena tadi gak cocok di bagian itu. Ada beberapa juga yang menurut aku kayaknya gak benar. Gak jelas gitu. Jadi ya udahlah. Kayak ada sekalian juga ada pekerjaan sementara. Gitu. Jadi ya udah kayak pekerjaan sementara aja dulu lah gitu.
Oke.
Okay. Terus setelah itu udah selesai, udah nggak ada lagi nggak aku hubungin lagi.
Oke.
Okay. Tapi tetap aku bilang nggak cocok gitu sama perusahaannya. Bilang ke HRD ya, jadi jangan ghosting gitu.
Jadi bilang juga ya.
Tetap bilang.
Nah, itu bagus etiknya tuh guys gitu kan. Kita harus mengerti bahwa kita ini kan memang apalah menjaga lah, ya kan menjaga etik kita sama macam. Nggak tahu kalau misalnya kita mungkin nggak into apa sama
begitu. Yeah.
Nah, setelah itu gimana?
Yeah, setelah itu karena itu aku ada pekerjaan sementara seminggu, jadi aku lebih fokus ke pekerjaan sementara itu. Jadi benar-benar, tapi tetap ngeplay-ngeplay beberapa, inilah beberapa perusahaan gitu. Nah, keterima di 2 perusahaan. Nah, yang pertama itu tadi, udah kita sebut ya, BB Milano. Terus yang kedua, tiba-tiba ada chat gitu. Aku gak tau ngeplaynya di ngeplaynya kayak di sini juga ya.
Di sini juga.
Tiba-tiba kalau di sini nggak muncul, muncul atau enggak?
Katanya muncul.
Sebentar, sebentar.
Kebanyakan dipilih Celeus ya?
Makanya, karena aku tertarik gitu.
Milano Art.
Yang Milano Arts itu
bukan Baby Milano.
Itu satu grup semua.
Satu grup, benar.
Karena aku kan fotografer, aku bilang.
Oh, I see.
Kalau Baby Milano ya kan, aku tahu Baby Milano itu yang mana? Apa? Ininya,
intim. Bayi-bayi.
Ya, dia bayi, tapi apa? Kalau ini kan foto bayi.
Ini foto bayi juga?
Ya, dia fotografer, tapi fokusnya berarti, di bayi.
Berarti, ini untuk Baby Milano sebenarnya. Ya, cuman dia ngasih tunjuknya Milano Art Studio.
Mungkin ada dua di inilah.
Enggak, memang dia maksudnya ya, long story short, Baby Milano itu sebenarnya fotografer base. Dia Milano. Jadi Milano itu foto untuk yang keluarga, atau foto ya biasa lah, atau wisuda, segala macam. Nah, dia buat market baru, positioning baru nih. Pesan baru namanya Baby Milano. Marketnya itu untuk foto yang newborn. Ya, memang kan kadang khusus, ada orang khususnya kan, ya bisa macam-macam lah. Namanya bayi juga di foto kan. Nah itu dia buat lagi Baby Milano namanya. Tapi itu udah lama loh. Udah, dia cerita 2008-2012 sih. Udah lebih lama dari Ojen gitu. 10 tahun lebih lah gitu.
Makanya sebenarnya ini satu perusahaan yang keren gitu menurut aku ya.
Tapi kenapa gitu ya? Kenapa? Karena BTW semuanya nge-play ke situ loh. Kiki juga nge-play ke situ malah. Aku kan nanya sama dia, Kiki kenapa?
Sering terlihat gitu.
Ya, sering terlihat berarti ya?
Sama sering terlihat. Dan aku gak tahu kalau misalnya
skema atau enggak.
Skema atau enggak. Ya udah ngapain kita pikirin. Ya,
benar-benar gitu, kan? Sih. Oke. Oke.
Nah, ya udah play aja dulu. Akhirnya dipanggil untuk interview. Karena itu aku lagi posisi bekerja sementara. Jadi aku gak bisa, aku bilang boleh gak di reschedule. Nah, akhirnya di reschedule. Ke waktu yang udah aku benar-benar kosong gitu. Sebenarnya dari minggu itu udah ini kosong.
Kosong,
gitu.
Kosong.
Lalu tiba-tiba kayak beberapa waktu setelah ini
ada interview lagi loh, tiba-tiba.
Dapat panggil interview lagi.
Nah, di waktu yang sama dengan Baby Milano.
Di waktu sebenarnya enggak.
Sebenarnya enggak.
Di waktu aku kerja sementara itu juga. Jadi dapat interview di situ, dapat chat dari situ, aku kirimlah CV. Dia minta CV lagi. Aku enggak tahu itu dapatnya dari mana. Kayak aku apply juga di Pintarnya tapi kayaknya enggak masuk ke sini gitu. Jadi dia di sini enggak muncul kayak gini kan ada
error,
ada jadwal wawancara gitu gini. Enggak tahu bukan error tapi kayaknya dia enggak ini.
Enggak buat kayak gini.
Ya, Bu, mungkin enggak aktif di sini kan, tapi dia dapat CV-nya mungkin. Yaudah akhirnya aku kirim CV lagi dan akhirnya dia minta untuk interview di waktu itu juga. Nah, akhirnya aku bilang gak bisa karena memang lagi kerja. Yaudah aku minta di hari Jumat. Di hari Jumatnya juga itu aku tiba-tiba kerja lagi.
Jadi minta untuk hari Jumat tiba-tiba kerja lagi.
Iya. Tiba-tiba kan aku kerja aku semua sampai habis. Tiba-tiba Jumat kerja gitu.
Apa sekolah ya?
Ya sekolah kemarin.
Okay.
Jadi ya Pak Wilden minta ini gitu. Minta tambah 1 hari lagi. Ya udah, aku fokus itu aja dulu. Awalnya sebenarnya enggak tertarik. Bukan enggak tertarik, tertarik karena di situ kan bagian mirip-mirip kayak SI Informa. Aku tertarik gitu. Ya lu tahu kan, aku juga suka.
Ya, aku juga suka sih. Kan.
Aku tertarik. Oke, jadi kayak perusahaannya
seru
bagus
nih.
Keren nih. Aku belajar tentang ini, belajar tentang bagian-bagian barang-barang itu gitu. Aku tertarik di situ. Tapi tertariknya masih yang biasa aja gitu. Masih yang belum ada perasaan gitu. Aku apply kemarin itu alasannya kemarin. Tiba-tiba ngechat, baru aku minta hari Jumat itu. Aku bilang, kayaknya udah pasrah aja aku gitu. Boleh nggak? Kayaknya udah nggak, hari ini nggak bisa interview, maaf ya gitu. Tiba-tiba dia minta, boleh nggak besok di ini di reschedule lagi gitu.
Okay, okay.
Diminta. Ya besoknya aku interview by on sebenarnya, cuman
telepon.
By telepon. Yaudah akhirnya telepon lah aku. Karena itu sebelumnya, sebelum dari yang kedua tadi, ini kan yang terakhir itu kan yang perusahaan yang baby itu yang kedua, yang terakhir yang barusan. Okay. Yang terakhir ini sebelum interviewnya sebelum si baby Milano. 1 jam tuh, batasnya cuma 1 jam bedanya. Jadi dan di baby Milano ini agak jauh, jadi mungkin waktunya 40 menit, jadi gak cukup juga. Jadi aku interview dulu by online sama perusahaan perlengkapan rumah, perlengkapan bangunan.
Namanya apa, Is?
Mitra 10 namanya.
Mitra 10.
Iya. Itu lumayan besar sih untuk di Indonesia. Karena ada ini lumayan besar di Indonesia. Dia buka cabang di Medan, bukan buka cabang, bukannya buka cabang di Medan, dalamnya juga sebenarnya. Aku interview.
Oke. Okay.
Dan disitulah pengalaman tiba-tiba aku kepikiran satu harian.
Kenapa?
Karena interview itu. Yang kenapa? Pertama, aku ketika dijelasin gimana cara kerjanya, gimana ininya, dapat benefitnya gimana, lingkungannya di mana, apa-apa aja yang harus dilakukan, apa-apa aja yang gak dilakukan, gitu. Di situ tiba-tiba aku sangat tertarik sama perusahaan gitu.
Wow. Oke, okay, terus?
Sampai aku tidur, aku masih kepikiran. Aku gak siapin apapun gitu. Aku nyiapin beberapa pertanyaan, beberapa yang harus aku bilang. Tapi kayaknya gak maksimal. Aku kepikiran itu setelah interview itu. Jadi setelah interview itu aku jadi kepikiran, overthinking gitu. Kayaknya aku tadi gak maksimal gitu. Kayaknya aku tadi jelasinnya harusnya ini, bukan ini gitu.
Oke.
Di situ aku overthinking 1 minggu.
Tunggu dulu, ini.
Ya, 1 hari itu.
Ini yang pentingnya kan dari awal dulu nih, Yus. Kayak misalnya yuk telepon yang pertama, dia ngomong apa, baru apa aja pertanyaannya, supaya kan bisa tahu nih mereka belajar kan. Ini pertanyaannya, apa yang you jawab, baru dari jawaban itu, you kurang puas dari mana gitu. Dari jawaban itu, nah kayak gitu-gitulah. Gitu. Apa yang bisa diperbaiki lagi dari jawaban you?
Ini ya, sebagai disclaimer. Aku gak nyiapin apapun untuk interview.
Okay, it's fine. Tapi kan ada interview kan?
Ada interview. Jadi benar-benar gak ada belajar interview. Dulu ada, tapi sekarang gak. Jadi by...
improvisasi.
Natural.
Improvise.
Okay. Natural dan improvisasi lah gitu. Nah, jadi, tapi tetap siapin pertanyaan yang perlu aku tanyain.
Yeah.
Nah, jadi yaudah, telepon lah. Setelah telepon, pertama...
Halo, ini adanya. Laki-laki perempuan adanya?
Perempuan.
Halo.
Halo gitu.
Ini dengan usia gitu-gitu ya?
Iya, ini dengan usia itu bahasa-bahasa lah pertama. Lalu tanya, kamu tahu gak fitur 10-nya apa? Gitu. Aku tahu. Aku jelasin.
Tahu jawabannya?
Tahu, karena itu memang aku udah tahu. Karena memang udah riset dulu riset kan. Fitur 10 itu sebagai perlengkapan mirip seperti ACE, Informa, dan jadi dia sebenarnya adalah perlengkapan untuk bangunan atau rumah gitu. Jadi aku dia tuh. Gitu. Ya dia juga bilang benar gitu. Ya walaupun sebenarnya bisa aja.
Ya kan positioning-nya ininya research lagi kan macam harus market-nya dan lain gitu
kan. Kan bisa aja kayak gitu sebenarnya.
Ya,
tapi aku yaudah karena enggak ada nyiapin apapun. By natural aja yaudah itu aja. Akhirnya tanya, "Oke, coba jelasin tentang dirimu." Nah, aku jelasin lah tentang diriku.
Berarti gitu. Tadi Yus, ini note ya, supaya kita, mungkin untuk you juga lah ke depannya. Berarti yang pertama dia tanya itu tadi adalah, ini perusahaan apa sih? Gitu ya.
Ini itu kamu tahu gak ada perusahaan
ini, apa? Gitu. Kamu tahu gak ini perusahaan apa? Nah kita bisa benda lagi, kita berarti harus benar-benar tahu nih perusahaannya apa, dia bergerak di bidang apa, baru gimana, culture perusahaannya mungkin, segala macam. Gimana kamu tahu perusahaan ini dan lain gitu kan.
Gimana cara jualannya gitu.
Marketnya.
Sebenarnya bisa kita jelasin itu lagi.
Jual. Produk-produknya berarti.
Iya. kayak produk-produknya,
Waduh,
terus saran gimana.
culture-nya, environment-nya.
Itu kan karena pertanyaan ini sifatnya tes, maka dia harus dijawab secara baik gitu
Ya,
sebenarnya.
secara baik.
Ya. Masa iya perusahaan HRD pengen
Mungkin
tahu
visi
gimana
misi
tuh?
mungkin.
Ya visi misinya gitu.
Positioning. Positioning isi posisi. Kalau kita ngerti positioning.
Iya,
Terus.
inti dari perusahaan itu lah pokoknya.
Karena mungkin kalau kita field marketing kita tahu kan positioning. Tapi kalau dia apply-nya itu programmer, ya dia bilangnya mungkin kayak, oh ini perusahaan tentang apa penjualan barang-barang perlengkapan rumah, tapi hanya apalah gitu, hanya tapi hanya dari kayu gitu, apa sih sebenarnya kan? Tapi dia nggak tahu itu positioning gitu. Nah, tapi dia doing the research, right?
Benar-benar. Ya bisa juga. Kayak tadi kan Baby Milano foto yang fokus
Bayi,
ke
apa
bayi
sih?
gitu.
Yeah, right. Tapi
Cuma
mereka nggak tahu itu sebenarnya positioning.
sisanya.
Oke, terus.
Setelah itu ditanya itu baru gimana? Suruh jelasin.
Perkenalkan diri kamu ya?
Kalau nggak bukan perkenalkan sih, lebih sebenarnya dia kasih tahu dulu. Setelah nanya itu yang mau tahu dulu. Kenapa sih kamu
Tertarik gitu.
tertarik, bukan tertarik, dia lebih bilangnya gini. Ini kan kamu itu kebanyakannya di back office.
Ini gak back office nih.
Ya,
Ini
secara pengalaman ya di back office itu. Nah, baru kenapa sih kamu tiba-tiba mau di sales gitu? Itu sebuah pertanyaan yang tiba-tiba aku gak ada nyiapin apapun. Ya udah, akhirnya aku jawab secara naturalnya aku apa sih yang sebenarnya menjadikan aku mau untuk gabung di sini gitu. Jadi yang pertama aku jawab itu dulu aku itu punya cita-cita.
Bagus
Bukan
juga itu.
cita-cita, tertarik. Punya ketertarikan terhadap bangunan, arsitektur, desain interior gitu. Nah, karena itu aku jadi sering datang ke ACE, sering datang ke Informa, bahkan kalau ada IKEA aku datang ke IKEA di Medan gitu. Nah, dari situlah kenapa aku sendiri tertarik sama perusahaan ini. Nah, baru aku jawab kenapa salesnya. Aku
Kenapa dia mau
tertarik.
di posisi ini berarti ya?
Ya, pertama, jadi aku jawab alasan aku kenapa di sales, pengen di sales itu. Jadi aku bilang apa latar belakang aku. Jadi kan saya memang seringnya di belakang terus selama 3 tahun. Saya di belakang terus, akhirnya saya jarang ngobrol sama banyak orang. Jadi sifatnya aku masih belum belajar. Jadi aku sifatnya itu pengen, jadi aku pengen belajar gitu sebagai orang yang jumpa langsung dengan customer. Nah, itu juga sesuai dengan CV aku kan. Karena CV tujuan aku itulah ingin mempelajari goals aku itu saat ini tuh ingin melayani pelanggan dengan baik. Nah, jadi aku bilang itu, aku pengen belajar gimana langsung berhadapan dengan customer. Makanya sebenarnya aku sangat butuh mentor itu. Aku juga dia juga dibilang kita ada pelatihan lagi, berarti kan ada mentor gitu. Nah, makanya disitulah aku jawabnya seperti itu. Sebenarnya bisa diimproving lagi gitu. Nah, kenapa aku bilang bisa diimprove lagi? Itu sebenarnya jawaban basic. Mau belajar. So, yang lain memang mau belajar gitu.
Berarti apa yang bisa diimprove di perusahaan ini gitu?
Bukan.
Jadi
Yang bisa diimprove di bahasa, di jawaban aku.
oh, ngerti-ngerti.
Kan gini lah. Ya ditanya, kenapa tiba-tiba mau ke sales? Aku bilang mau belajar. Ya.
Nggak usah mau jawab itu aja.
Ya maksudnya mau belajarnya dengan bahasa-bahasa mau belajar. Kan aku tadi bilang.
Poinnya kan mau belajar.
Poin aku itu kan mau belajar. Memang pengen belajar gimana sales itu. Tapi ya
tapi kamu mau belajar sini. Kamu mau kerja katanya.
Mau kerja gitu. Nah sebenarnya itu bisa di-improving lagi. Gimana
lagi ya.
Jawabannya. Jawabannya yang sifatnya lebih ke perusahaan itu. Kalau itu kan sifatnya kaku. Nah. Jadi orientednya benar-benar ke aku terus. Jadi kalau memang disiapin ya udah dia bikinnya kenapa tiba-tiba kamu mau jadi sales gitu. Ya. Pertama jangan jawab mau belajar. Apa benar-benar latar belakangmu? Tuh aku kan ada sebut tadi, ada apa sih latar belakang aku? Jadi latar belakang aku tadi, aku 3 tahun selama ini cuman hanya di back office. Di belakang terus. Itu latar belakang. Lalu, apa yang jadi problemmu dan apa yang jadi solusimu? Gitu.
Oke.
Nah, ya, pokoknya itulah intinya. Aku nggak tahu juga jawabannya gimana, tapi setidaknya bisa diimproving lagi lebih bagus.
Nah, kita belajar nih, kita eksekusi, kita bedah, ya kan? Kita coba belajar nanti for the next your interviews mungkin bisa lebih baik jawabnya. Kenapa kamu mau di posisi ini, ya kan? Itu kan sebenarnya kan gitu kan ini. Jadi jawabnya mau belajar.
Ya.
Kalau aku merasa jawabannya ini tuh, pertanyaan ini tuh adalah ingin describing seberapa passionate dulu sih, aku rasa. Seberapa passionate you di bidang ini sebenarnya.
Benar-benar.
Gitu, jadi kamu ini sebelumnya ini memang udah nggak di bagian ini sebenarnya gitu. Dan gimana kamu di bagian ini tuh? Apakah kamu memang suka? Jadi lebih ke arah agak sedikit personal. Jadi
ya, benar-benar.
Kamu suka nggak sebenarnya ditumpa sama orang kan gitu maksudnya?
Oke,
okay.
Mungkin lebih tepat you sih.
Ya kan? This is kan sales. Kamu kan jumpa sama orang nih gitu. Kamu mau memang suka nggak jumpa sama orang gitu? Jadi passionnya pertama. Orang yang kedua adalah kamu punya apa sebelumnya ketika kamu kerja? Ya kan? Oh, Pak, saya itu dulu pernah buat sistem untuk tim supaya ngebuatnya lebih baik. Nah, perusahaan bapak punya nggak ini? Gitu. Tapi sebelum itu aku tanya dulu sih mungkin kayak adaptability dulu. Jadi aku bilang gini, saya pastinya adapt dulu sih. Kira-kira ketika saya masuk kemari, apa yang bisa diimprove di perusahaan ini, Pak? Apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya ubah? Jadi nggak bisa saya bilang, oke, sebenarnya. Tapi kira-kira sebelum sekarang apa yang Pak butuhkan nih gitu supaya saya bisa berikan. Nah, kalau saya sendiri di perusahaan saya dulu yang saya pernah buat ini untuk perusahaan saya bisa ngubah ini lebih bagus jawabannya ya kan. Nah, itu kalau kemarin aku di Baby Milano aku jawabnya yang adaptability. Kalau saya tergantung sih Pak gitu, karena aku juga nggak pengen gitu dia mungkin terlalu mengetahui lah gitu, apa namanya cara-caranya gitu. Jadi aku juga harus realistis kan ya. Kalau dia nggak ngasih tahu apa yang masalah, gimana aku mau berikan solusinya gitu. Jadi aku bilangnya, saya masuk dulu kemari sih Pak. Saya lihat dulu kira-kira apa yang dibutuhkan di perusahaan ini, baru saya bisa improve gitu. Mungkin dari segi sistemnya segala macam gitu. Aku sih begitu. Nah, berarti itu yang bisa kita.
Bisa juga sih, mungkin. Kalau tadi kan tentang customer service, tentang sales. Mungkin dia bisa juga jawab tadi. Walaupun dia nggak punya pengalaman, tapi dia bisa menjawab dengan keseharian dia. Mungkin kayak, oh dulu saya suka jualan Pak di sekolah gitu. Atau kayak, mungkin kayak aku sebagai freelance itu. Walaupun saya mungkin nggak punya bidang di pengalaman di sales.
Aku suka ini BTW. Aku bisa ngaitkan ini waktu aku masih di sekolah. Kenapa? Karena kan aku dulu di sekolah, waktu di sekolah sukanya itu, ngobrol sama guru.
Ngobrol sama guru.
Nah, itu jadi salah satu. Disebut.
Bisa juga disebut itu. Berdasarkan pengalaman lama. Aku mungkin gak suka ngobrol gitu. Tapi aku suka berorganisasi. Ngobrol di depan orang. Yang lebih banyak gitu. Atau ya mungkin punya pengalaman ngerekrut orang gitu. Itu kan salah satu prinsip sales kan. Ngerekrut orang atau ngajak orang. Untuk dapat, untuk beli ini, untuk datang, untuk masuk gitu.
Nah, setelah itu dia nanya apa Gius?
Nah, setelah dari situ, ya dia bilang ya ya aja, karena kan memang ya udah dia cuma pengen tahu aja tuh. Lalu dia lalu dia jelasin gimana tentang cara kerjanya, tentang jam kerjanya, baru apa aja target yang akan mungkin kurang lebih dikasih contoh lah target itu seperti apa di sini. Gimana struktur perusahaannya gitu. Dia ternyata bekerja sama dengan perusahaan lain. Gitu, si Mitra 10 ini gitu. Jadi nanti bakalan dijelasin seperti itu. Kalau misalnya enggak dijelasin juga coba aja tanya. Nah, kayak kemarin aku nanya lagi, itu kan sifatnya shifting. Shifting itu gimana? Kan selama aku kerja kan aku cuma datang dari jam 9 sampai jam 5 kan, seperti itu. Nah tapi ternyata kalau yang sifatnya store, toko, itu biasanya selalu shifting, jam kerjanya shifting. Jadi dari jam 9 atau jam 8 sampai jam 5, dari jam 5 sampai jam 10 malam atau jam 11 malam. Nah, setiap 8 jam lah pokoknya. Nah, jadi kamu bisa aja tiba-tiba diletak di pagi, bisa-bisa tiba-tiba diletak di malam. Shifting kedua atau shifting ke satu. Nah, karena masih baru pasti harus ngikut kan. Nah, tapi kalau misalnya udah lama, udah punya, udah inilah, udah
normal. Bebas.
Ya, di, bukan bebas, maksudnya udah bisa kita minta satu shifting aja.
Paham.
Jadi kalau masih baru ya harus otomatis ikut. Tiba-tiba ada yang gak bisa masuk kerja, ya otomatis kan dia minta, oh ya ada ini aja, yang shift pagi aja dibuat shift malam gitu.
Kalau job desknya apa, Is?
Nah, job desknya itu kan tadi sales. Jadi dikasih tahu sales itu sebenarnya, nah dikasih tahu sales itu, jadi kamu itu sales hanya dalam toko. Jadi kamu akan dikasih target untuk menjual ini, bidang ini, produk-produk ini. Nah, produk-produk ini nanti kamulah gimana supaya orang itu beli yang kamu pegang ini gitu. Nah, kan? Nah, itu target utamanya. Dari target itu nanti dikasih bakalan dijadikan penilaian utama.
KPI.
Ya, jadi KPI. Tapi kan aku nanya lagi. Kalau misalnya orang itu, dia jelasin lagi. Emangnya orang akan selalu butuh barang itu? Ya, itu kan jadi pertanyaan gitu. Kalau misalnya orang itu gak butuh produk itu misalnya, udah kamu tawarkan tapi gak butuh, kamu tetap harus tanyain apa sebenarnya kebutuhan dia. Oh, dia mau, aku kan jual chat misalnya. Ternyata dia mintanya, mungkin kulkas gitu misalnya, kayak kulkas gitu. Ya udah, kamu tetap harus layani sampai dia beli kulkas. Dari situ juga dijadikan sebagai
penilaian
tambahan.
Berarti
luar dari kriteria.
Berarti ketika si customernya bertanya, baru you bakal melayani gitu. Atau ketika dia datang, you langsung datangin kayak, kamu mau beli apa gitu? Atau gimana?
Itu masih belum tahu gimana SOP-nya ya. Tapi kalau yang aku lihat sepertinya SPG, SPB ini ada di bagian dekat pintu masuk. Sales ini sebagai biasanya selalu berada di pintu masuk. Sebelum orang masuk, biasanya dari tanya, mau beli apa di sini gitu, mau ini gitu, kasih tahu kan. Nah, karena sifatnya ini tuh, ini beda sama yang minimarket. Ini kan perlengkapan bangunan yang dimana orang jarang datang ke situ, tapi beberapa
jadi
kali
fokusnya
datang.
Hanya bangunan ya berarti.
Ya benar-benar cuma bangunan gitu, bukan minimarket,
bukan kayak S.
Bukan S itu.
Kan kita kemarin datang kan kita bisa kayak dano aja kan. Ini enggak ya?
Dia benar-benar bangunan perlengkapan rumah mirip sih. Benar-benar mirip. Ya kalau dibilang mirip, mirip sih. Nah, tapi kalau dalam pandangan aku tadi, gimana nanya luan kah atau nunggu nanya gitu. Kalau dari pengalaman aku, ketika masuk yang kayak Mitra 10, aku belum pernah masuk ke Mitra 10, tapi ada yang mirip seperti Mitra 10 gitu. Nah, jadi aku udah baru masuk dan ditanyain, mau beli apa di sini? Ya udah ditanya ini mau beli ini, baru nanti diarahin ke sini. Gitu. Ya udah baru ditinggal gitu. Nah, juga kayak gitu juga. Kenapa dia nanyain? Ini alasan aku ya. Teori aku. Kenapa dia langsung nanyain di awal? Karena ini tuh bukan barang keseharian. Yang sifatnya kayak tadi. Ini barang yang mungkin akan dibeli dalam satu waktu oleh satu keluarga misalnya untuk kebutuhan rumahnya, untuk kebutuhan bangunannya gitu. Nah, jadi kan perlu Jadi orang mungkin nggak tahu di mana tempat-tempatnya, di mana ininya, makanya dibantuin oleh SPV di awal gitu, oleh salesnya. Kalau misalnya minimarket, kalau Ace aku nggak tahu kenapa, mungkin memang itu marketingnya Ace atau marketingnya informal. Pokoknya orang mau lihat-lihat pun itu udah bagus gitu. Mau lihat-lihat ke informal aja itu udah bagus, mungkin itu intinya. Karena kan kan ada dua ini ya, dua keresahan ya. Kalau ditanya-tanya kan nggak enak kan, nggak suka. Tiba-tiba baru datang ditanya-tanya
Iya.
gitu kan. Itu nggak enak kan bagi
Enak.
beberapa orang.
Tergantung orangnya, Van.
Ya tergantung orang juga. Bagi beberapa orang itu nggak enak. Tapi ya mungkin informal mungkin memanfaatkan marketing itu. Memakan itu untuk dijadikan marketing.
Kalau di sini enggak gitu ya.
Nah, mungkin di sini enggak sebagai ya udah benar-benar yang pengen beli aja
Beli. Iya,
gitu.
iya. Oke. Paham, mungkin. Nah. Berarti itu tadi ya. Nah, ada lagi enggak pertanyaan dari dia?
Ya, kurang lebih itu sih yang
Enggak
penting
lagi.
ya.
Itu kapan tuh terakhir kali?
Itu masih Sabtu ini.
Sabtu ini berarti belum tahu progresnya gimana ya.
Ya, aku udah nah, di situ kan dia kemarin dia bilang dalam minggu ini, dalam minggu depan nanti akan dikasih tahu wawancara selanjutnya. Ya ada wawancara, jadi itu wawancara HRD, lalu wawancara ke manajemennya. Baru nanti di situ juga ada tes untuk psikologi.
Oh
Oh iya,
iya.
ini kan perusahaan yang udah terdaftar, sebenarnya kan harus ya. Perusahaan terdaftar, aku nggak tahu ya gimana proses resminya gimana. Tapi karena Mitra 10 ini dia punya perusahaan induk dan perusahaan cabang, dia ini cuma perusahaan cabang di Medan gitu. Jadi mungkin dibutuhkan seleksi itu. Jadi ada tes psikologi, ada wawancara selanjutnya sama manajemen utamanya.
Sama
Gak tau lah, kayak
manajer
mungkin manajer di cabang
divisi
ini
itu
lah.
ya.
Di cabang itu atau gak tau juga sih.
Oke, berarti Yus, pertama nih tes psikologi dulu.
Itu nanti ketika udah
Keterima nih.
ketika dipanggil wawancara langsung. Tadi kan
Itu
wawancara
langsung
online.
langsung psikologi langsung tuh.
Ya nggak tahu
Gak
kayaknya
tahu
nih
ya.
pokoknya di waktu aku datang nanti mungkin ya datang langsung ke tempatnya wawancara sama manajemen sana baru mungkin bisa tes psikologi di sana gitu langsung di situ gitu. Ya, biasanya wawancara langsung kayaknya disitulah keputusan diterima atau enggaknya. Saya nggak tahu juga ya.
Nah, oke, berarti tadi pertama wawancara langsung, baru langsung ke wawancara ke manajer. Mungkin gitu ya.
Wawancara online, baru
Wawancara
wawancara ke manajemen,
manajemen.
baru tes psikologi, baru gabung.
Mungkin baru terima.
Mungkin baru
Oh, manajemen ya?
ya, aku bilang nggak manajemen sih ke
HRD kan?
aku nggak tahu yang wawancara online ini orang manajemen di Medan atau orang manajemen di pusat.
Oh, I see.
Mungkin ya, yang
Oke.
ngerekrut ini orangnya yang dari pusat untuk di Medan. Nah,
Soalnya kan beda-beda nih ya kan,
ya,
setiap perusahaan.
punya.
Yang ku terima informasinya sih, ada tiga layer. Yes. Jadi emang tuh masuk perusahaan ini memang pengen nak tampol. Udah tiga layer, ada probation lagi. Ya kalau misalnya nonton yang startup atau apa kan gitu kan mereka. Lalu kompleks. Jadi pertama kita tiga layer ini, kita pertama ke HRD. Interviewnya kita banyak tentang manajemen lah, operasional lah, baru kayak ya kita gimana segala macam. Nah, itu baru ke manajer divisi tersebut. Misalnya kita orang DM, berarti ke yang ke lead DM-nya atau manajer DM. Kan? Nah, itu lebih ke praktikal. Gitu, jadi kayak
Ya, sifatnya
praktikal. Baru yang terakhir, kemungkinan bisa ke CEO-nya. Ke usernya, ke CEO-nya. Nah, kalau ke CEO ini, itu lebih ke arah value-value gitu. Value kita gimana, baru hobi kita apa, lebih ngobrol aja sama CEO-nya gitu. Tapi, biasanya kalau perusahaan yang udah besar kali, mungkin dua aja sih aku rasa. Jadi kayak HRD, berarti HRD inilah kita coba untuk value-value itu. Kita masukkan di sana. Nah, nanti yang lebih ke arah sifatnya itu praktikal, baru yang ke manajemen divisi kita gitu.
Mungkin itu juga sih. Yang tadi aku, tapi aku kurang tahu. Yang penting kalau dari dia bilangnya manajemen.
Oh, I see.
Manajemen Medan mungkin.
Yes. Nah, itu sih ada lagi ya, kira-kira yang utama ini.
Nah, Kan ini udah selang 3 hari berarti kan?
Iya.
Nah, karena aku belum dapat, aku tetap minta informasi by WA. Aku chat lagi, kapan ya? Jadi kalau bisa cari tahu kapan dia bisa menerima informasi untuk panggilan selanjutnya. Itu bisa di langsung diwawancara. Aku lupa nanya diwawancara. Jadi aku chat pagi. Nah, di hari Senin semalam. Nah, baru dibilang, oh ternyata di waktu-waktu nanti akan dikasih tahu dalam waktu ini. Jadi, itu juga itulah. Jadi harus follow up lagi. Jadi jangan ditinggal aja gitu. Itu menurut aku ya, setelah wawancara jangan ditinggal tapi follow up lagi.
Jawabannya gimana dia?
Jawabannya masih dalam
menunggu,
tahap
ya,
jadi masih dalam scheduling, jadi masih fokus recruiter. Dia masih belum wawancara gitu.
Oke. Lagi, Yus?
Udah habis.
Nah, jadi itulah guys, yang mungkin mana tahu ya kan, kita ada yang apply to companies, new companies ya kan, segala macam. Mungkin ini cara-cara yang bisa kita coba gitu kan. Apalagi mungkin kita yang fresh graduate atau gimana, mencoba nih untuk apply gitu.
Dapat tips dari pengangguran gitu.
Dapat tips dari freelance. Oke. Okay? Dapat tips dari freelance.
Pengangguran.
Iya. Luar biasa ya podcast kali ini. Tapi kita itu sangat benar. Bahwa kita itu memang mencoba aja dulu. Dan mencari tahu aja dulu segala macam. Walaupun dapat tips dari pengangguran. Nah itu guys. Jadi terima kasih. Dadah.